Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. За 31 година независна Македонија не се реализирани клучните капитални инвестиции за подобар животен стандард. Дали калориметрите можат да го решат проблемот со наплатата на парното? Кревкиот буџет ке мора да го издржи планот од 300 милиони евра за справување со енергетската криза, велат експерти. Слушајте не. Државниот врв го одбележа денот на независност 8 септември, оддавајќи почит на поранешните председатели на државата Киро Глигоров и Борис Трајковски во алијата на великаните на градските гробишта Бутал во Скопје. На церемонијата што следуваше, председателот на државата Стево Пендаровски рече дека на тешкиот пат по прогласувањето на независноста Македонија постигнала успеси, но дека политичарите им приредиле и разочарување на македонските граѓани. Единството е клучниот предуслов за успех, а за да бидеме поуспешни во надпреварот меѓу народите, мора да го обновиме заедништвото, рече Пендаровски. Премиерот Димитар Ковачевски посочи на важноста на заедништвото во општеството, но и дека државата навреме направила три значајни чекори: членството во НАТО, започнувањето на преговорите со Европската унија и основањето на иницијативата Отворен Балкан заедно со Србија и Албанија. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски во честитка напиша дека референдумот за независноста на 8 септември 1991 година бил огромен предизвик, но дека времето покажало дека таквиот чекор бил историски. Сега, 31 година подоцна, стоиме пред ист предизвик со референдум да ја зачуваме државата пред обидите за уцени и асимилација, а да продолжиме по патот за Европската унија, рече Мицковски.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Обединети во слободата е мотото на прославата на годишнината од денот на независноста на Македонија. За 31 година, клучните капитални инвестиции кои требаше да го подобрат животот на граѓаните не се реализирани. Енергетски проекти, доволно автопати, обнова на железниците. Анализата ја подготви Зорана Гаджовска-Спасовска.
Пред 30 години наследивте трикатна куќа што вашите родители ја изградиле во време на бивша Југославија. Во меѓувреме парите од киријата за катовите во кои не живеевте ги трошевте по одмори и ситни луксузи. Во меѓувреме покривот протече и не можевте да си дозволите да го смените. Оџакот веќе е нефункционален затоа што проблемите не ги саниравте навреме. Прозорците повеќе не затвараат убаво, па се чувствува промаја и загуба на топлина во зима. Ваква симболична паралела може да се повлече со раководењето на државата во изминативе 31 година, колку што бројува Македонија независност. Во пресрет на најтешката зима по Втората светска војна, премиерот Димитар Ковачевски призна дека сега е можно да го платиме цехот за децениското неинвестирање во енергетскиот сектор.
Во Северна Македонија и во Македонија не е инвестирано во големи енергетски капацитети од денот на нејзината независност. Единствено се направени ветерници кои што не произведуваат базна енергија и една хидроцентрала.
Економистите во изминативе две деценији редовно апелираат да не се крати од капитални инвестиции, да се инвестира во производствени капацитети на електрична енергија. Тие честопати замеруваат дека наместо изградба на две хидроелектрани во Чебрени Галиште, приоритет имаше проектот Скопје 2014. Планот на владата за справување со енергетската криза зимава ќе не чини 300 милиони евра, додека проценката за изградба на хидроелектраната Чебрен изнесува од 600 до 800 милиони евра. За 31 година независност како инвестиција во енергетски капацитет може да се вброи само изградбата на хидроцентралата Козјак, за која камен темелник се удри во 1994 година, а во 2003 година се пушти во употреба. Другите хидроцентрали се постари, а рек Битола и ТЕЦ Осломеј се градени во раните 80-ти од минатиот век. И отогаш ништо не е пипнато, вели поранешниот министер за финансии Џетат Хајредини, кој го помина работниот век во електростопанство на Македонија.
Значи, да не беше кризата и растот на цените на енергенцијата Македонија, кога тога и мораше да се соочи со последиците од тоа занемарување на инвестициите.
Енергетиката не е единствената болка кога станува збор за капитални инвестиции. За развој на економијата, едно од клучните прашања во изминативе 31 година беа инвестициите во инфраструктура. За овие три децении се изградени неколку регионални патишта, автопатот Димиркапија-Смоквица и автопатот Скопје-Штип. Главниот туристички бисер Охрид по 30 години нема квалитетно поврзување со главниот град на државата. Пругата кон Бугарија е проект рекордер во изборните ветувања веќе 30 години. Ако ветувањата кои политичарите ги даваа во изминативе 31 година беа исполнети, македонските граѓани сега ќе се лекуваа во нов клинички центар. Но реалноста е дека за една деценија добија само ископана дупка.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Дали со поставување на калориметри на цевките за парно правилно ќе се реши на платата на потрошената енергија кај домакинствата? Првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски вели да, но граѓанскиот сектор укажува дека тоа е непопуларно решение. Марија Тумановска.
Поставувањето на калориметри на парното грејење е нешто од кое бенефит може да имаат и граѓаните и државата, согласни се енергетските експерти. Овие прецизни мерачи на топлинска енергија не се голем трошок, а можат да придонесат и за намалување на сметките за парно и заштеда на енергијата. Пред повеќе од две години, регулаторната комисија за енергетика му предложи на тогашниот оператор БЕК да набави калориметри за корисниците на парно со можност истите да ги плаќаат на рати. Две години подоцна калориметри нема, а првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски вели дека се уште стои на истиот предлог.
Значи, по тие информации ја што ги имам, има проблеми пред се високата цена на калориметрите, бидејќи калориметрите ќе паднат на товарот на потрошувачите. Опција што ја дадов јас тогаш е операторот на дистрибутивниот систем, кој што треба да ги постави тие калориметри, во име на потрошувачите да набави тамо каде што има интерес од потрошувачите да се постават калориметри, на тој начин кога се прави голема набавка, цената ќе биде пониска и потоа тој трошок за калориметри да се подели на 36 рати на колку било години со цел потрошувачите да не го осетат тој трошок како некој голем трошок.
Тој нагласува дека поставувањето на калориметри би важело само за оние станови каде што има хоризонтална поставеност на цевките за парно. Поставувањето калориметри е добар начин за заштеда и во домашниот буџет, се согласува и Марија Нинов од невладината Нопа Саран. Но според него калориметрите не им одговараат на компаниите кои се занимаваат со производство и снабдување со топлинска енергија.
Значи не им одговара на тие што се во производство, во дистрибуција и во снабдување на топлинска енергија, имаат намалени приход. Ние нас зошто не дозволуваат да се исклучуваме дека ние им правиме намалување на приходите. Истото ќе се случи иако се воведат калориметри.
Професорот Константин Димитров пак смета дека калориметрите нема да придонесат за значително намалување на сметките за парно, оти всушност растат цените на енергенсите.
Некој може да штеди, ќе заштеди 5%, 10%, ама цената кому е 100% зголемена, треба да исклучи.
Според новиот закон за енергетика, инсталирањето калориметри е задолжително само за секој нов објект, но не и за старите згради. Таму ќе се постават само доколку сите станари се согласни. Покрај низата поскапувања, сметките за парно станаа дополнително оптоварување за граѓаните. Од 1 август цената на парното грејење се зголеми за 14,18% или кај просечната сметка за топлинска енергија од 1800 денари зголемувањето е околу 250 денари.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Кривкиот буџет ќе мора да го издржи планот за справување со енергетската криза оваа зима, тежок 300 милиони евра. Планот предвидува раст на домашното производство на струја за една четвртина за задоволување на потребите на домакинствата и малите бизниси. Јасмина Јакимова.
Кривкиот економски систем ќе биде дополнително оптоварен со планот од околу 300 милиони евра, кои ќе бидат потребни оваа зима за зимева да се справи со енергетската криза. Но пари мора да се најдат, бидејќи друг излез нема. Децидни се економистите. Енергетската заедно со кризата за храна се случува веднаш по ковид кризата, што дополнително го исцеди буџетот, а јавниот долг во еден момент го проби прагот од 60% од бруто домашниот производ. Но она што загрижува, според економистот и академик Абдулменав Бежети, е дека пакетот може да биде потежок, со оглед на тоа што е проектиран за да ги задоволи потребите за следните 6 месеци, во време кога цените драстично варираат на дневно ниво. Со владинеот план за кризата се предвидува раст на домашното производство на струјата за една четвртина, со што ќе се задоволат потребите на домакинствата и малите бизнеси. Но останува проблемот на најголемиот дел од стопанството, која струја купува на отворениот пазар. Па така, вели Беджети, во кризни периоди некој остварува многу големи и незаслужени профити, а не го треба да плати со банкротирање или затворање.
Одамна сме го пробиле фискалниот капацитет, меѓутоа нема алтернатива. Но кога се зголемуваше јавниот долг 5-16% за Скопје 2014 за оваа криза, тоа не станува дилема и збор.
Според Алаудин Зекири, професор на Тетовскиот универзитет, планот за енергетската криза се состои од интервентни мерки кои мора да се преземат за да се преживее зимава. Вели дека за ова мора да се најдат пари, а според него, планот треба да ги задоволи главните потреби за струја во следните 6 месеци.
Се надевам дека ти 300 милиони евра, значи 100 се доделени за ЕСМ, односно ти 100 милиони евра, значи ќе бидат доволно при едно ефикасно менаджирање да се снабдува со јаглен како основен импут и ресурс за производство на струја, односно и за природен газ, односно мазут за топлинска енергија.
Планот за справување со енергетската криза беше презентиран на седница на Советот за безбедност. Целта со него е сите домакинства да имаат достапна и одржлива струја, парно и снабдување со храна, додека сите македонски компании, електрична и топлинска енергија, по цени пониски од брзанските. До сега земјава третина од своите потреби мораше да ги задоволува со увоз на струја, па годинава владени представници се растрчаа во земјите од регионот. Пред неколку дена беше остварена средба со бугарските власти и енергетските компании за Бугарија да не испорачува до 5 гигавати струја дневно во текот на зимата. Ама цените и условите дополнително ќе се утврдуваат низ работни групи последните две недели. Предходно, на саметот на Отворен Балкан во Белград, лидерите на Македонија, Србија и Албанија договорија да се формираат кризни групи за енергетика и храна, кои ќе им помогнат на трите земји полесно да ја минат зимата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Вишоците на струја државата треба да му ги понуди на стопанството и на општините, а не да ги продава по ефтина цена за една фирма да направи профит, вели професор Константин Димитров. Тој додава дека државата продава и струја произведена од хидропотенцијалите наместо да ја штеди. Во продолжение го слушате разговорот со професор Димитров.
Господине Димитров, опозицијата деновиве обвинува дека струја купена за пониска цена во Македонија се продава поскапо во Албанија и дека со тоа се оштетени граѓаните во Македонија. Дали такво нешто е можно?
Може. Бидејќи кој ќе излезе еден да нуди на пазарот вишок на електрична енергија, се јавуваат купувачи. Е, сега во даден момент, веројатно многу бргу, се јавува еден купувач кој што има своја фирма во Македонија, купува на пазарот и си ја продава на својата фирма во Албанија за 30-45% повисока цена, што е законски дозволено. Но прашањето е, како може во ние во држава, кај што прогласуваме енергетска криза, кај што велиме сите да ги исклучуваат своите светилки навечер, кај што се вели општините имаат проблем со да ги платат сметките за уличното осветление, ние имаме вишок собствена енергија, која што, ајде да не кажам, не знам што да правиме со неа, тоест ја продаваме многу ефтино за првиот што ќе се јави. Тоа за мене што е, може би, исто чудно, е што во ноќните часови, зборамо тие после 22 часот, ние трошиме, во тие, барем јас имам увид во 30 и 31 август, ние трошиме на ниво по 200 мегават сати електрична енергија, хидроенергија произведуваме, која што ја продаваме. Наместо да ја оставиме во нашите потенцијали, хидропотенцијали и акумулации. Хидроенергијата не ја штедиме, а потоа ја продаваме ефтино за некој да направи профити.
Како го објаснувате моментот во енергетска криза Македонија да произведува ноќни вишоци на струја, а Албанија да има потреба од тие ноќни вишоци?
Веројатно, ред, они имат и ноќно и дење имат потреба, веројатно, од зголемена количина. Ако земеме дека сега трошат многу, Албанија има секој година поразвиен туризам, им треба многу електрична енергија во ноќниот период, не мора само индустријата, сервисите, и веројатно е зголемена потрошувачката на електрична енергија и за ладење, и за туристичките региони под морскиот брег. Тоа е нивна политика, веројатно добра.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.